My heart is full.
Tena feno foko eto ampambaranantsika ity fianambe ity. Nahazo fampianarana maro sy nampitombo ny ara-panahy antsika nenandray ireo afatra izay nomena sy fijoroana ho vavolombelona izay nozaraina. Manolotra fisaorana ho an'ireo tsirairay avy nandray anjara izahay, anisan'izany ireo rahalahy izay nandray anjara tamin'ny vavaka. Averiko indray fa tena nahafinaritra ireo hira. Manolotra ny fankasitrahako manokana ho an'ireo nizarany sitrapony talentany izay nakitika ny fo sy ny taona fanahy antsika nandritra ity fianambe ity. Ireo hira mahafinaritra nataon'izy ireo dia mampivelatra sy mampivoatra ny fivoriana tsirairay avy. Ampatsahivinay ianareo fa ny avatra rentsika nandritra ity fianambe ity dia voaka amin'ny laharana volana novambra amin'ny gazetim-boky Insaina sy Liaona. Rehefa mamaky azy ireny isika dia lalino izy ireny dia mbola hazo fampianarana sy fitaomana fanampiny isika. Engane ka hampi arintsika amin'ny fiainantsika andavanandro ireo fahamarinana hitao amin'izany. Manao fisaorana feno ireo rahalahy vao avy nisaorana tamin'ny antsony nandritra ity fianambe ity izahay. Tena nanompo tsara izy ireo ary nandray anjara mavetrika tamin'ny asan'ny tompo. Feno tanteraka ny fanolorantenan'izy ireo. Misaotra azy ireo amin'ny fonay manontolo izahay. Miaina ao anatin'ny fotoana izay isian'ireo maro anisa eto amin'izao tontolo izao, miala amin'ny fiarovana amin'ny alalan'ny fankatoavana ny didy. Fotoana fambelahana anao ny zavatra rehetra izao, miaraka amin'ny fiarahamonina izay toa lasa fiainana andavanandro ny tsy firarahiana sy ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Matetika isika no miaina mifanohitra amin'ny onjan'ny fiainana araka ny tokony ho izy, ary toa matetika mandetika antsika izany onja izany. Tsaroko ny teny tompo ao amin'ny bokyny Etera, amin'ny bokyny Mormona, hoy ny tompo hoe: fa tsy afaka mita ity antsana lehibe ity ianareo raha tsy homaniko ianareo hiatrika ny onjan-dranomasina sy ny rivotra izay efa nivoaka ary ny olon-drano izay ho avy. Ry rahalahy sy anabaviko, efa nomanina isika. Raha miaino ny teniny isika ary miaina ny didiny dia aritra mihoatra ity fotoana famelana ny fanaovana ny zava-drehetra sy fotoana ny faratsiana izay hoarina amin'ny rivotra sy ny onjan-dranomasina izay manimba ity. Mieritreritra antsika foana izy, tia antsika sy mitay antsika izy rehefa manao ny tsara isika. Feno fankasitrahana isika fa mbola misokatra hatrany ny lanitra, ary ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia naverina tamin'ny laona, ary miorina eo mivaton'ny fanambarana ny fiangonana. Olon'ny fitahiana isika miaraka amin'ny apôstôly sy mpaminany amin'izao fotoana izao. Ankehitriny raha hiala eto amin'ity fianambe ity isika dia mangataka ny fitahian'ny lanitra ho aminareo tsirairay avy. Engany isika rehetra ho tody soamantsara ny an-tokantranontsika. Rehefa misaintsain'ireo zavatra renareo nandritra ity fianambe ity ianareo dia hiteny to izao ianareo miaraka amin'ny vahoakany mpanjakabezamenina, manao hoe: mino ny teny rehetra izahay efa nolazainao taminay izahay, ary fantatray koa fa azo antoka sy mariny ireny noho ny amin'ny fanahin'ny tompo tsy toa izay efa nahatonga fiovana mahery vaika tao aminay. Ka tsy manana fironana anao ratsy intsony izahay fa ny anao soa lalandava kosa. Enganie ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra, zazalahy sy vavavy miala eto amin'ity fianambe ity mba olona tsaratsara kokoa mihoatra an'izy ireo tamin'ny roa andro lasa nanomboan'ity fianambe ity. Tiako ianareo ry rahalahiko sy anabaviko, mivavaka ho anareo aho. Tiako ny mangataka indray mandeha aminareo mba hatsiarovanareo aho sy ireo manam-pahefana ambony amin'ny vavakareo. Iray ihany isika ary mandroso hatrany amin'n'ity asa mahagaga ity. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa miaraka hatrany isika rehetra amin'n'ity asa ity, ary ny lehilahy, ny vehivavy ary ny ankizy rehetra dia samy mandray anjara daholo. Andriamanitra ne hanome antsika tanjaka sy fahafahana ary fahazoana antoka amin'ny fandraisantsika anjara ny anjarantsika. Mijoro vavolombelona aminareo aho fa marina ity asa ity, ary velona ny mpamonjy antsika ary mitarika sy mitantana ny fiangonana eto an-tany izy. Apetrako aminareo ny fijoroako vavolombelona fa velona Andriamanitra ilay raintsika mandrakzay, ary ty antsika izy, raintsika izy, tena misy izy. Hitay anareo any Andriamanitra, ny fiadanana nampanantenaina ny eo aminareo ankehitriny sy mandrakzay. Tiako ny hira tao ampanomboana ity fianambe ity, O Divine Redeemer. Ary izany dia hira tena tiako tokoa, satria izy tokoa no mpamonjy atsika. Manao veloma anareo amin'ny mandra-piona antsika indray afaka ianom-bolana. Ataoko izany anaran'i Jesosy Kristy, mpanavitra antsika sy mpisolo vava antsika eo anatrehan'ny ray, amin'ny anaran'ny masina. Amen.